isfaru n-noklat. Min independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Nsemmikum għal darb'oħra Charles Xwiereb għadna kemm tajna bidu l-ġimgħa l-oħra għal din is-sensiela nistgħu ngħidula hekk ġdida it-tielet skeda li tħanna fiha minn Jannar li għadda u għal lekturi fiha nfisha li kienet mhux biss popolari biżejjed biex issemmiha jkomplu jixtiequ jisimgħuha, imma nkissibna nies u suġġetti li ma jaqtaw qatt għaliex ovvjament żmien koloniali kien jeffettwa kollox u kulħadd. U l-istess ħaġa minn indipendenza law kull bidliet li saru jeffettwaw kollox u kulħadd. U allura naħseb dan huwa suġġett bla tmiem kważi biex ngħidu hekk. Imma llum għandi miegħi persuna li biex ewwel darba l-intervistajtu u naħseb se jagħtina tarif verament interessanti, Professur Nicolas Vella li hu mid-Dipartiment tal-Arkeoloġija u l-Klassiċi huwa direttur tal-iskola tad-dottorat da kollu fl-Università ta' Malta huwa arkeologu fuq kollox. U fil-waqt li nilqak, mistoqsija hija kważi riflessjoni, jiena spiss ngħid li Malta qisu xi ċimiterju kbir, għax kull min ħajibni u jħaffer biex jagħmel il-garax pereżempju, jiltaqa' ma' xi għadam, ma' xi fuħħar, ma' kważi kullum kien, jiġifieri tmiss fejn tmiss għalihi, eċetera, dejjem sassib xi ħaġa. Ġifieri da fenomenu tal-gżira biex ngħidu hekk.
Grazzi Charles, ta' din l-istedina biex niġi fuq dan il-programm. L-insegwi b'interess kbir. Għad-domanda li għandi riflessjoni li għadha kemm għamilt hija natura ta' gżira jew żewġ gżejjer fiċ-ċentru tal-Mediterran li l-bniedem ilu jgħix fuqhom għal ħafna luf ta' snin u ovvjament l-bniedem iħalli warajh il-fdalijiet illi għal dawn l-aħħar mit-sena nies bħali kienu interessati li jistudjawhom. Minħabba li l-gżejjer huma żgħar, imma l-attività tal-bniedem qatt ma naqset il-possibilità dejjem illi ħassib il-fdalijiet ta' din l-attività.
U sibhom rib xuxin.
U sibhom rib xuxin, speċjalment f'ċertu postijiet li fejn għandek l-ilma, per eżempju, jew l-naħa tal-portijiet, jew għandek fejn għandek art qammiela, jiġifieri.
Fejn hu minħu.
Ħafna drabi mhijiex sorpriża li jinstabu affarijiet antiki, anzi hija sorpriża jekk ma jinstabux affarijiet antiki, bil-kontra.
Tagħmel sens. Aħna f'dar programm f'din is-sensiela qed nitkellmu dejjem minn żmien koloniali. U għalhekk ħammur l-ewwel fi żmien koloniali qabel l-indipendenza tal-1964, din l-attività ma jidhirx li kienet moħbija għal kollox, kien hemm attività arkeoloġika Malta nimmaġina.
Iva kien hemm. U jekk the household name huwa Temi Żammit għal dak li ġara fl-ewwel 30 sena tas-seklu l-ieħor, nixtieq nfakkar illi qabel Temi Żammit għal 100 sena sħaħ fi żmien fil-perjodu Ingliż. Seklu 19. Ekku, seklu 19, ġifieri kien hemm interess partikolari f'dawk li huma antikitajiet u anke qabel fi żmien il-kavallieri. Ma nistgħux nitkellmu fil-veru sens tal-kelma ta' arkeologija, jiġifieri dik ix-xjenza.
Dik ix-xjenza
dik id-disciplina li jiena mmur apposta infittex biex insib xi ħaġa biex nkun nista' nikteb l-istorja antika ta' post, imma l-interess fl-antikitajiet ilu jeżisti. Biss hekk insemmu l-Gianfrancesca Bella, per eżempju, l-1600 u għall-ewwel
morna kważi 4 sena lura.
Ekku, dak l-interess dejjem kien, interess fl-antikitajiet u minħabba li Malta kien hemm fdalijiet li kienu jidru ta' dawk li llum insejħulhom it-tempji megalitiċi li kienu jidru ħafna minnhom żgur ġgantija, żgur ħaġar qim, żgur l-mnajda.
Megalitiċi daw bar.
Aħna konna fuq il-mappa ta' dak li anka kien il-Grand Tour. Jiġifieri hawnhekk kienu jiġu ħafna nies b'interess partikolari biex jaraw il-fdalijiet arkeoloġiċi najdu l-om l-lum ma kienu monument, għax kienu mikxufin. U kienu jieġu anka l-affarijiet oħrajn, specialment il-narrativa li ndax taqsam ma' San Pawl, dakka kienem trail li kien jieġu.
Specialment wara Winjakur, specialment
wara Winjakur, u għawdex kienem il-ġebla tal-ġenerali li kienet ta' ħafna interess kif ikun l-art ta' Kalipso, waħda
mill-affarijiet
leġendarju li kienet toħlo link dirett mad-dinja. Mad-dinja tal-mitoloġija klassika. U jidilli
studjużi franċiżi żmien il-kavalliri
li
speculaw fuq
l-istudju kien jiġi minn ħafna irkejjen tal-Ewropa biżmien dan iż-żmien tal-Grand Tour. U ovvjament biex l-arfien kien joħroġ minn Malta, kien joħroġ minn Malta permezz ta' pubblikazzjonijiet, permezz ta' inċiżjonijiet, permezz ta' ittri li kienu jindbatu il-kollegi oħrajn li kienu jagħmlu parti mill-akkademji, il-kbar. U bekk konna missu ma ħafna mill-
soldani, soldani,
eċetera. Ġifieri konna missu ma' kull rokna tal-Ewropa. Għax in-nies kienu interessati f'dak li għandna hawn, speċjalment dawn l-imberkin postijiet fejn kien hemm dan il-ġebel enormi, l-idea li kienu mbnew mill-ġganti kienet teżisti dak iż-żmien u baqa' tal-ħafna u baqa' tal-ħafna
Bondanika.
Ħafna żmien, ma mmorru kemm.
Għal-fantazija.
Ġifieri dal-interess kien. Fi żmien fis-seklu 19 kompla wara l-1880 kien hemm interess partikolari bħala parti anke mir-riforma li kien hawn Malta, kien hemm ħafna nies li
meta tajt interess mill-uffiċċju kolonjali.
Mill-uffiċċju kolonjali kienu qed jaslulu ħafna
il-menti
illi ma kienx qed jiftieħdu bis-serjetà dawn il-fdalijiet. U fil-fatt l-ewwel rapport li kien sar kien minn Antonio Annetto Caruana biex jikteb rapport fuq il-kondizzjonijiet ta' dawk li dak iż-żmien kienu jgħidulhom il-fdalijiet Feniċi u Rumani. Minħabba li l-konċett ta' preistorja kien għadu ma daħalx f'dak iż-żmien. Jiġifieri kien
interessant ġa attività. X'għamel speċjali ta' miżammit biex isuħħa kapparra biex najdu hekk il-fama tal-imodi koloniali.
Temm żammitu personalità personaġġ daqsxejn stram fis-sens li kien tabib u mbagħad spiċċa
arkeologu
kuratur, direttur tal-mużewijiet u anka rettur ta' din l-università. Dana fin il-gvern Ingliż rid joħlo exhibition u mbagħad mużew u kien twaqqaf kumitat biex isir dan il-mużew fin 1903 u temm iżammit kien parti minn dan
il-kumitat
minn dan il-proġett. U wera interess partikolari u żammewh fir-realtà, forsi mhux sorpriża minħabba li il-formamentis tiegħu dik ta' tabib, dik ta' xjenzjat, dik illi ħa jasal għal konklużjonijiet għal-konklużjonijiet ta' data illi ovvjament dinha data li tittiġi minn riċerka arkeoloġika u seta' imexxija. Kien iffurtunat ukoll illi
għax ma kellux għarfien tal-arkeoloġija persi.
Imma mill-ewwel beda jikteb. Skużawni, mill-ewwel beda jaqra. Jiġifieri beda jaqra ħafna madwar is-suġġett. Immaġina li meta nfetaħ il-mużew tal-arkeoloġija fil-diskors inaugurali tiegħu kien għadu qed jitkellem fuq it-tempi tal-Feniċi. Lanqas kien hu manduna illi dawn kienu preistoriċi, però din mal-ewwel inbidlet għax hu baqa' jistudja u kellu anke l-vantaġġ li ltaqa' ma' ħafna nies u kollegi kien jagħmel ħbieb magħhom malajr illi seta' ikabbar l-arfin tiegħu.
Da barra li sab biex ngħidu hekk il-famuża mikrobu tal-ħalib
fil-Mozza
u ltaqa' ma' Pasteur ġifieri għandu ħafna toroq.
Iva, u fil-fatt għalhekk li huwa household name għax nissuspetta li minħabba li kien tabib u li kien magħruf għal xogħol li jagħmel fil-qasam tad-dener iq. Is-suċċess li kellu fl-arkeoloġija ġi anke mill-fatt li kellu fama, kellu fama anke fost in-nies. U dana għenu ħafna u kellu tip ta' stazza u li permezz tagħha seta' jagħmel talbit lill-gvern Ingliż u kienu jgħinuh.
U kienu jgħinuh. Issa fis-seklu li għadda wkoll dejjem għadna ma missejniex mal-indipendenza, kien hawn jidher li xi missjonijiet li kienu jiġu anke mill-Italja fost postijiet oħra biex jagħmlu dan l-istħarriġ arkeoloġiku aw issa fejn twildet l-arkeoloġija tal-lum f'Malta hux.
Ara, kif fatt temm iżamit ma nistgħux neħduh in isolation. Ġifiri dana termiżamit miet fl-1935 u f'dak iż-żmien temi kien ħabib kbir ma' Thomas Ashby li kien id-direttur tal-iskola tal-Akkademja Britannika ġewwa Ruma. L-Akkademja Britannika ġewwa Ruma ma kellix il-permess li tiskava fuq it-territorju Taljan. U Ashby nduna illi pass il-bot minn Ruma seta jiġi Malta.
Kolonja Britannika.
U hemmhekk kolonja Britannika u inħolqot ħbiberija bejn Żammit u bejn Ashby li din ir-riżultat f'numru ta' skavi importanti, numri ta' skoperti, tassilx għadna ma'
tkunx Taljani.
Jiġifieri għalissa kienet arkeoloġija. Fidejn temi Żammit u dik jinfasizza ħafna fuqha illi min jiskavaw bil-permess tal-gvern tagħu, bil-permess tad-Dipartiment tal-Mużewijiet, ġifieri bil-permess tiegħu. Fiż-żmien temi Żammit, speċjalment waqt il-famuża kwistjoni tal-lingwa.
Żmien faxxista wkoll.
Eżatt, dak il-perjodu li għaddejna minnu speċjalment fl-20ijiet u fit-30ijiet, kien hawn riċerka li kienet issir minn bniedem Taljan, Luigi Ugolini, li kien intbagħat magħruf preistoriku li kien intbagħat fin-1924 minn Mussolini biex jgħin l-Italjani jew dawk li kienu pro-Italjani fiħdan il-fazzjoni nazjonalista. U dina kienet l-ewwel darba li kienna attività. Li kienet kien attività Taljana f'Malta. Nafu li temm iż-żamiet għenu lill-Ugolini, Ugolini beda proġett inkredibbli ta' riċerka f'Malta, sfortunatament ma spiċċax dak il-proġett ta' xmiet fl-1936 meta kien għadu żgħir, u fir-realtà l-konklużjoni tiegħu ma tantx oġbu lill-faxxisti ġewwa Ruma u fil-fatt spiċċa l-intesa kompletament. Però x'ġara meta miet Ugolini eċċetera. Temm iż-żammit laħaq miet, mela he's out of the picture. Però kien stabbilixxa mod bażi anke in the field, jiġifieri kif tiskava kif suppost, attenzjoni għall-oġġetti, eċċetera. Però wara l-mewt ta' Ugolini fil-Colonial Office l-Ingilterra kien hemm interess għax kienu dehru xi jittri fil-gazzetti li bdew jgħidu isma' kif jista' jkun illi dam miet Ugolini u x-xogħol tiegħu ma jitkomplix. Dan huwa dinja missjoni li għandha titkompla. Il-Colonial Office din mhux bitux u ddeċieda illi jara kif jagħmel u jibda proġett u ta' survey, ġifir ta' studju biss mhux skavi tal-fdalijiet preistoriċi ġewwa Malta, ċensiment. Ovvjament il-gwerra waqfet kollox. U kemna nistennew għal-50ijiet biex dan il-proġett jibda u jitkompla. U fir-realtà kien ġi Ingliż, John Evans, bifluss li ġew minn Council for Higher Education, jiġifieri again huwa fond koloniali, biex isir dan il-proġett tkompla fil-50ijiet, imma fir-realtà kemna nistennew sa 1971 biex jiġi publikat il-ktib kbir Malta A Survey of Its Prehistoric Antiquities.
L-ktib għamel differenza?
Għamel differenza. Jekk inti tara dak li kien pjanifika Ugolini, għax daw l-oħħor 20 sena kont okkupat bir-riċerka ta' dak li ma publikax. Eżatt, jekk tqabbel dak li kien għamel Ugolini ma dak li għamel Evans, tinduna li dan ix-xogħol huwa kważi identiku. Ġifieri survey ta' Ugolini u survey ta' Evans huma kważi identiċi. Wieħed miktub bit-Taljan u l-ieħor miktub bl-Ingliż.
isparu n-nuklat, nfakkarkom li l-lum fl-studio miħaj għandir il-professur Nikolas Venla, mid-Departiment tal-Arkeologija u Klassiċi, u għadirittur fl-Skola ta' Dottorat, dejjem feħna l-Università ta' Malta, konklużi ma' isfar un-nuklat. Tlaqna fl-ewwel parti tal-programm illum fuq l-arkeoloġija billi tkellimna dwar Ugolini u Evans fost oħrajn. U professur Vella kien qed jgħidilna hawnhekk fl-istudio li kellhom kważi qbil mingħajr ma ltaqgħu daw bejn dawk ir-rapporti li ħarġu fuq l-arkeoloġija f'Malta. X'sar wara daw ir-rapporti?
Malta qabel l-indipendenza, l-arkeoloġija kienet għadha u baqgħet issegwi il-linja ta' involvement Ingliż. Fil-fatt il-kuratur tal-Mużew tal-Arkeoloġija bejn il-58 u il-63 kien David Trump.
Ekku.
Però
magħruf ieħor.
Meta daħal il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fit-62 u ovvjament mixin lejn l-indipendenza, il-kuntratt ta' David Trump ma ġiex rinnovat u minn flok in-nazzjonalisti stiednu l-Italjani biex titwaqqaf missjoni arkeologika.
Ecco.
Li din kella l-iktar attività tas-silġ dax-xar Ottubru ħanal u 60 sena minn meta natat l-ewwel daqqa tal-fis.
Ecco.
Daqqa tal-fis fotografata fit-Times ta' dak iż-żmien hija ikona.
Ecco,
għax nafu minn kien ta' daqqa tal-fis biex tal-iskavi fil-foro dei Vija Imperjali. Ilhom 60 sena għaddew minn dak iż-żmien. U fil-fatt il-missjoni arkeoloġika skavat tas-silġ.
Skavat l-indipendenza prattikament.
Ecco. Skavat tas-silġ u skavat postijiet oħrajn. Li ġifiri l-intent kien ċar illi kif ġew in-nazzjonalisti
preferow
mhijiex sorpriża illi meta George Borcholivir ġie mill-Ingilterra wara ġiet aċċettata il-billa l-indipendenza ta' Malta ġie mill-qoħ l-ajroport bil-post bil-Malti Malta tilqak bennina ta' ċifilta Mediterranja li kienet il-lajta ta' Luigi Ugolini l-interess hemm kien. U fil-fatt bejn 63 u 1970.
Morna li modi iktar passat biex nifsew.
Bil 1963 sa 1970 dawn it-Taljani kienu qegħdin jagħmlu skaf tas-silġ. San Paul Milqi u anka f'post Għawdex, ras il-Wardija. Ma nistgħux ngħidu illi dan kien żmien fejn l-iskavi arkeoloġiċi kienu qed jilħqu l-livell l-istandard ta' dak li kien qabel. Sfortunatament dana ġew minn background kompletament differenti minn kienet jiskava minn dak arkeoloġiku u dik l-attenzjoni li kienet diġà twaqfet fil-bidu tas-seklu u mbagħad ġiet raffinata minn John Evans u minn David Trump u minn kien isegwih Franz Mallia fid-Dipartiment tal-Mużewijiet u oħrajn dak l-istandard sparixxa. Ġifiri mhijiex għalkemm il-fdalijiet
instabu biex
ngħidu. Ma baqgħux xentif, għalkemm il-fdalijiet huma impressjonanti. Dik baqgħet sejra l-iskavi baqgħu sejrin sa 1970. U naħseb inkunu ġusti jekk ngħidu li lejn l-aħħar tal-iskaf l-affarijiet kienu impruvjaw ħafna. Imma xorta ma baqgħux tajbin
biex. Għadhom mhux binari professjonali.
U hemmhekk jiġifieri sfortunatament l-arkeoloġija ma tantx marret il-qudiem fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet, għawek l-Università ta' Malta, il-Fakulta tal-Arti ġiet suppressed, ġifiri
il-kollega.
Ma kienx laħħar żmien. Il-kollega tiegħi Anthony Bonanno li għalkemm li kien għamel l-istudju tiegħu anke sa livell ta' PhD Londra u seta jgħallem l-arkeoloġija ma setax jagħmilha fiħdan il-Fakulta tal-Arti għax il-fakulta ma kienx teżisti iktar fit-tarf ta' snin 70. L-affarijiet imbidlu reġgħu f'nofs is-snin 80 u mbagħad speċjalment fl-87 meta l-fakulta reġgħet
ġisqet
u l-università setgħet toffri baċellarat fl-arkeoloġija mill-1990 il-qudiem.
Mena nistgħu ngħidu li l-istorja hija abbastanza riċenti fuq daw il-binari akademiċi, xjentifiċi, professjonali. Issa mill-1990 diġa qed innoddu fuq 30 sena. X'qed isir prattikament ħa nitkellmu fuq żmien nas.
X'qed isir? Sar ħafna.
Morna l-aħjar żgur.
Morna l-aħjar żgur, ovvjament hemm żewġ binari interessanti, jekk mhux tlieta, hemm dik li hija r-riċerka li nagħmlu aħna l-Università l-għan, normalment hija riċerka li kumban speċifiku, eċetera, eċetera.
U fdiet involvu l-istudenti.
U fdiet involvu l-istudenti. Mbagħad hemm il-binarju li ieħor li jinvolvi dawk l-iskavi arkeoloġiċi li jsiru li jsiru minħabba li jkun hemm svilupp. Allura hemmhekk ikun hemm skaf ta' emerġenza, irid isir malaj, irid jiġi l-assessment ta' x'hemm, eċetera, eċetera.
Tidħol sovrintendenza
u sovrintendenza u dak li qabel kien id-dipartiment tal-mużewijiet, u mbagħad hemm l-aħħar strand li hija il-management
tal-amministrazzjoni
tas-siti arkeoloġiċi u l-valorizzazzjoni ta' dak li hemm fil-mużewijiet, eċetera, li tagħmel Heritage Malta u li tagħmel jagħmlu anke ċertu NGOs li jieħdu r-responsabilità tal- ta' xi siti li jiġu affdati lilhom. Jiġifieri hemm tliet affarijiet. Ħafna mill-gradwati tagħna minn 1990 law jokkupaw pożizzjonijiet importanti f'dawn it-tliet
settur. U daw issa ġew imħarġaw kwalifikati.
Iva, ġew
professjonalment fil-vera.
Biex kwalifikati u tradizzjoni dejjem kienet li tmur l-Ingilterra biex tkompli l-istudji tiegħek.
Għaliex l-Ingilterra baqgħet daqshekk importanti.
Ngħid li tradizzjonalment il-link dejjem kien
minħabba l-Ingliż.
Minħabba l-Ingliż.
Faċli.
Minħabba l-Ingliż, minħabba l-Ingliż.
Imma qed nassumi l-Italjani, Franċiżi, l-Ispanjoli daw koll għandhom għall-Awstralja nimmaġina u Kanada ġifi.
Il-situazzjoni bidlet u ħatibqa' tinbidel minħabba Brexit. Ħafna mill-proġetti li jsiru, speċjalment huma funded mill-Unjoni
Ewropea,
ħanibdew insibu partners f'postijiet oħrajn
li huma membri.
Li huma membri. Għadina ovvja, anke l-istudenti mur fuq Erasmus, jekk ma jistax jibqa' jmur l-Ingilterra,
jmur
xi bdinek. Ovvjament iċ-challenge ħadkun li ħajkollhom l-istudenti jkun
jitalmu l-lingwi oħra.
Jitalmu l-lingwi, jitalmu l-lingwi għax mhux dejjem li l-ittalim ħajsir bl-Ingliż, ġifieri ħajkun hemm enrichment mod ieħor, forsi noħorġu minn din il-qoxra li dejjem ħallitna.
Li sabiħ sa ċertu punt għaliex apparti li tiddekolonizzana biex ngħidu hekk, imma fl-istess waqt anke ġibna viċin il-ġirien tagħna għaliex il-Mediterran. Nimmaġina huwa veru l-bennina ta' ċiviltà, ġifir mill-Greċja u ġvera u l-Vant nofsani, sa' l-Portugal u l-Afrika ta' fuq, mimlijin.
Inland seas bħal Mediterranja jeżistu ħafna fid-dinja, imma hawnhekk biss. Mhux postijiet oħrajn illi rajna dan il-biżibilju ta' fdalijiet u l-powerhouses kienu dejjem l-Eġittu u l-Mesopotamja li minn hemm telaq kollox. Powerhouses enormi u dan il-baħar mimlik żejjer. Immaġina tikteb l-istorja tal-Mediterran, imma naħħu l-gżejjer kollha.
Uxtut li kienu potenti, ġifieri, qed nsemmu l-Mediterran kollu.
U ħafna mill-istorja ta' dan iż-żmien niktbuha permezz tal-arkeoloġija, għax jekk ma jkollokx fdalijiet bil-miktub, bil-forsi li jkun l-oġġett, il-biċċa fuħħar, l-għadma, li ħadd tgħidilna ħadtina
tarif
tal-istorja tal-bniedem hawnhekk.
Baqa' għandna xi tliet minuti, u xtaqt. X'jiġri meta xi ħadd ikollu ħajibni x'imkien li hija l-marda riċenti ta' Malta kien raħna kullu kif il-kokos, imma jiena rajta bajnejja wkoll di f'ċerti postijiet tara li fej qegħdin qattaw il-blat ħajamlu l-garax jew x'naf jiena. Tara pereżempju sinjali ta' dawk it-trakki li għandna ma' Malta kollha sewwa l-car trazz ngħidulhom bl-Ingliż. U sadda tan xorta waħda se jitkisser kollu jinbena. Mux is-sud ta' Malta lej żur rendi rajtom bajnejja blokok sħaħt il-għajn fuq minn daw il-rotot naqxin fil-blat. Ma naħsibx kulħadd jirrapporta meta jiltaqa' ma' xi ħaġa. Taħt l-art.
Il-biċċa tax-xogħli di illi jekk meta ikun hemm jintalab permezz biex tinbena biex jiġi żviluppat żona, is-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali ħa tgħidlek jekk hemm bżonn
illi waqt l-iżvilupp ikun hemm arkeologu biex jara x'in staf
meta pereżempju deċiżjoni.
Huma għandhom
huma
għandhom żgur jagħmluha kulħadd, inti għandek database ta' fdalijiet li nstabu f'ċertu postijiet, tista' tuża predictive modeling biex tipprova timmaġna. Il-biċċa tax-xogħol imbagħad isir jekk aħna nużaw mudell fażul ħażin fl-iżvilupp fejn joħroġ il-permess. Però basta jkollok l-arkeologu miegħek. Mela mbagħad l-iżviluppatur jgħidlek imma issa sibna dan, issa se nagħmel jien għandi hemm multi-million project u ħanitlef il-binja. Beh, fir-realtà dak l-instab fuq il-proprjetà tiegħek mhux tiegħek huwa tal-pajjiż, jiġifieri rid ikollna awtoritajiet bis-snin biżejjed biex jgħidu le. Dak l-iżvilupp ma jsirx u ma jistax ikun hemm dejjem mitigation measures fejn you preserve by record, jiġifieri jiena niskava
trasparenti.
Mela, ja fajt irid ikunu trasparenti, li jkun hemm lining hearts of post huma kruċjali. Però bis-saħħa ta' dan il-proċess li inti kollok l-arkeologu instabu ħafna affarijiet l-arfin sploda fil-fatt li nixtiequ li jkollna.
Ħass responsabilità.
Naħseb l-arfin kiber. Għax daw l-affarijiet qegħdin fil-pubbliku u iktar ma l-pubbliku jkun jaf ta' x'inhu jinstab, iktar ħajaraf dak li qed jiġri madwaru. Li rridu nagħmlu hu li jkun hemm iktar fondi biex daw din ir-riċerka kollha illi saret illi ħafna drabi jkunu fuħħar fl-stores jiġu studjati fl-istu post. Huma tal-pajjiż, huma tal-istat, jinġabru jridu jiġu studjati, però biex tistudjahom.
Hemm nies biżejjed biex jistudjaw.
Hemm nies biżejjed, m'hemmx flus biżejjed biex inti tagħtihom lil dawn in-nies u tgħidilhom jiena rrid studju komplet ta' X, Y, Z. Ma jistax ikun.
Is-saħħa tad-dipartiment tiegħek minuta kollox fadal. Kemmi kbira biżejjed biex daw l-istudenti li ħirġin minn taħt idejkom ikunu kapaċi jieħdu responsabilità kemm bżonn bil-liġi, u ġvera li
dak jiġu. Aħna l-istudenti toħodhom fuq l-iskavi fejn jaraw il-prattika. Tgħidilhom it-teorija x'inhi, tgħidilhom it-teorija x'inhi mhux biss f'Malta, imma f'postijiet oħrajn. Issa, l-esperjenza tiġi mill-lan tax-xogħol. Meta inti ikollok karattru, taf kif għandek taġixxi anka jekk għandek oppożizzjoni.
Responsabilità
kbira, in bona fede, b'integrità illi għandha tkun l-ewwel qabel kollox. Għax il-valur tal-kultura materjali tal-cultural heritage hija l-ewwel qabel kollox. Aħna qegħdin inżommuha għal dawk li ġejjin għadha. Allura hemm sens ta' responsabilità enormi f'dak li nagħmlu.
U b'dak il-parir li nħoss li huwa responsabbli ħafna mingħand il-professur Nicholas Vella mid-Dipartiment tal-Arkeoloġija u l-Klassiċi u direttur tal-Iskola tad-Dottorat fiħdan l-Università ta' Malta, arkeologu huwa nnifsu imma kif tafu wkoll għad dipartiment fejn nafu għal diversi snin għaddej kuljum jipprova jsib u jipproduċu. Għax dik is-sabiħ tal-Università li jipproduċu daw in-nies li għadha pitada u llum huma responsabbli għall-arkeoloġija tagħna. Nittama li l-interess tagħkom kien kbir bħalma kien tiegħi f'dan il-programm li ringrazzja lill-Professur Vella u lil Ġordi għall-assistenza teknika u nagħtikom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.